ครับวันนี้ประธานาธิบดีโอบามาเรียกประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบขาวเพื่อมุ่งจะระดมความคิดจากเจ้ากระทรวงและหน่วยงานระดับกระทรวงต่างๆในการช่วยกระตุ้นการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศและช่วยเหลือชนชั้นกลางประธานาธิบดีสหรัฐเรียกร้องให้ผู้รับผิดชอบกระทรวงสำคัญต่างๆช่วยเสนอความคิดเพื่อให้ประธานาธิบดีใช้อำนาจตามคำสั่งของผู้นำฝ่ายบริหารในอันที่จะเลี่ยงการต้องทำงานผ่านรัฐสภาเนื่องจากขณะนี้รัฐสภาสหรัฐนั้นไม่ยอมผ่านกฎหมายเรื่องสำคัญสำคัญที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศประธานาธิบดีโอบามาได้ยกตัวอย่างเรื่องการใช้คำสั่งของผู้นำฝ่ายบริหารอย่างเช่นการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำและการให้หลักประกันค่าตอบแทนที่เท่าเทียมสำหรับข้าราชการของสหรัฐรวมทั้งการออกมาตรการเกี่ยวกับปัญหาสภาพภูมิอากาศว่าเป็นหนทางที่ได้ผลในการทำงานโดยไม่ต้องพึ่งพาฝ่ายนิติบัญญัติอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีโอบามาก็กล่าวว่าตนนั้นต้องการทำงานร่วมมือกับรัฐสภาสหรัฐเพื่อให้มีการออกกฎหมายที่ได้รับความสนับสนุนจากทั้งสองพรรคการเมืองใหญ่มากกว่าที่จะดำเนินการโดยออกคำสั่งของฝ่ายบริหารตามลำพังครับอีกด้านหนึ่งนะครับตัวเลขเครื่องบ่งชี้ทางเศรษฐกิจของ Institute for Supply Management บ่งชี้ว่าการผลิตภาคอุตสาหกรรมของสหรัฐกระเตื้องขึ้นอย่างสม่ำเสมอในเดือนมิถุนายนและบริษัทรถยนต์รายใหญ่ก็รายงานยอดขายซึ่งดีกว่าที่คาดด้วยซึ่งแสดงว่าเศรษฐกิจของสหรัฐกำลังมีแรงขับเคลื่อนหลังจากที่ต้องชะงักงันไปเมื่อต้นปีนี้และคาดว่าตัวเลขการขยายตัวทางเศรษฐกิจประจำไตรมาสที่2ของปีจะเป็นที่น่าพอใจรวมทั้งยังอาจส่งผลต่อเนื่องไปถึงครึ่งหลังของปีด้วยตัวเลขที่บ่งชี้ถึงคำสั่งซื้อใหม่ๆซึ่งสูงที่สุดในรอบ6เดือนนี้นับเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับการลงทุนใช้จ่ายของภาคธุรกิจและตัวเลขของภาคอุตสาหกรรมสหรัฐนับตั้งแต่การผลิตอุปกรณ์ด้านคมนาคมขนส่งเครื่องจักรกลรวมทั้งคอมพิวเตอร์และผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์นั้นก็เป็นไปในทางบวกด้วยเช่นกันครับไปทางด้านยุโรปนะครับธนาคาร BNP Paribas ของฝรั่งเศสซึ่งเป็นธนาคารใหญ่ที่สุดรายหนึ่งของโลกยอมจ่ายค่าปรับเกือบ 9,000 ล้านดอลลาร์ต่อรัฐบาลสหรัฐหลังจากที่ยอมรับผิดในข้อหาอาญาเรื่องการละเมิดมาตรการลงโทษทางการค้าของสหรัฐที่ใช้กับประเทศซูดานคิวบาอิหร่านและพม่าเป็นเวลานานถึง8ปีโดยนายอีริคโฮลเดอร์รัฐมนตรียุติธรรมของสหรัฐกล่าวว่าธนาคาร BNP Paribas ได้ซุกซ่อนปิดบังธุรกรรมต่างๆนับหมื่นรายการตั้งแต่ปี2547ถึง2555และว่าธุรกรรมของธนาคารเหล่านี้มีส่วนช่วยเหลือหลายประเทศซึ่งเกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายและการละเมิดสิทธิมนุษยชนการปรับธนาคาร BNP Paribas ครั้งนี้นับเป็นการลงโทษด้วยการปรับซึ่งมีมูลค่ามากที่สุดในคดีที่เกี่ยวกับการละเมิดมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจของสหรัฐแต่ธนาคาร BNP Paribas ก็ยืนยันว่าเงินค่าปรับ 9,000 ล้านดอลลาร์นี้ไม่ส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินของธนาคารแต่อย่างใดครับส่งท้ายรายงานธุรกิจวันนี้ด้วยเรื่องปัญหาเกี่ยวกับระบบลำเลียงและนำส่งกระเป๋าที่ท่าอากาศยานฮิตโรในกรุงลอนดอนของอังกฤษซึ่งเป็นสนามบินที่คับคั่งจอแจเป็นอันดับ3ของโลกโดยมีผู้โดยสารเดินทางผ่านถึงวันละกว่า 190,000 คนระบบขนถ่ายกระเป๋าที่อาคารผู้โดยสาร5ซึ่งเป็นของสายการบิน British Airways เริ่มใช้การไม่ได้เมื่อวันพฤหัสบดีสัปดาห์ที่แล้วและปัญหาที่ว่านี้ก็ยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงวันอาทิตย์เป็นผลให้ต้องมีการคัดแยกกระเป๋าด้วยมือและทำให้เกิดความล่าช้าเป็นอย่างมากนายจอห์นฮอลแลนด์เค CEO คนใหม่ของสนามบินฮิตโรซึ่งเพิ่งเข้ารับตำแหน่งเป็นวันแรกบอกว่าเจ้าหน้าที่ของสนามบินพยายามอย่างเต็มที่ที่จะทำให้กระเป๋าเหล่านี้กลับไปถึงมือผู้เดินทางที่เป็นเจ้าของปัญหาขัดข้องเกี่ยวกับระบบลำเลียงกระเป๋าครั้งนี้ทำให้เกิดการเปรียบเทียบกับปัญหาการเปิดใช้เทอร์มินอล5แห่งเดียวกันนี้เมื่อปี2551ซึ่งในครั้งนั้นมีเที่ยวบินนับร้อยต้องถูกยกเลิกและมีกระเป๋าสูญหายไปหลายพันใบครับและที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ